intervalet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës është unë 23 gusht dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. I zgjedhuri i Barack Obamas për zëvendës president është senatori Joseph Biden. I pyetur se është e mundshme që EU Lexit të funksionojë nën ombrellën e Kombeve të Bashkuara, shefi këtij misioni Yves de Kermabon thotë:
Po, absolutisht. Nuk parashon ndonjë vështirësi.
Zyrtari i qeverisë së Serbisë Oliver Ivanović thotë se misioni EU Lex në Kosovë është jo legal. Rusia është tërhequr nga pjesë të Gjeorgjisë, por e mban nën kontroll portin kryesor të këtij vendi. Presidenti i Ukrainës Viktor Yushchenko kërkon që pas invadimit rus në Gjeorgji, NATO-ja të përgjigjet me zërim të shpejtë në lindje. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Blokun e lajmeve transmetojmë pak më vonë tash një kronik për zhvillimet lidhur me zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Kandidati demokrat për president amerikan Barack Obama e ka zgjedhur senatorin Joseph Biden për nën president të tij. Ky vendim u bë disa ditë para konventës së Partisë Demokratike që mbahet në Denver. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Antoine Blua. Lajmi për zgjedhjen e senatorit Joseph Biden u shpall sot në mëngjes në faqen e internet të Barack Obamas. Në njoftimin e shkurtër thuhet se Joseph Biden sjell përvojë të gjerë në politikën e jashtme, ka të arritura të mëdha në bashkëpunimin përgjatë linjave partijake dhe ka qasje të drejtpërdrejtë në kryerjen e punës. Konfirmimi se senatori Biden ishte i zgjedhur i Barack Obamas, po ashtu nëpërmjet të mesazheve me telefona mobil, i u dërgua edhe miliona mbështetësve të Partisë Demokratike. Ky vendim u bë pas informacioneve se zoti Biden ishte favoriti kryesor për të garuar për zëvendës president të Shteteve të Bashkuara. Demokrati 65 vjeçar Joseph Biden konsiderohet si njëri prej senatorëve më me përvojë në çështje të politikës së jashtme dhe të sigurisë. Aktualisht ai është kryesues i Komitetit për Marrëdhëniet të Jashtme të Senatit. Kjo ka bërë që analistët të thonë se ai do ta balancojë mungesën e përvojës së Barack Obamas në politikën e jashtme. Megjithëse zoti Biden në vitin 2002 ka mbështetur rezolutën e Kongres për ta autorizuar përdorimin e forcës në Irak, ai pastaj së shpejti u bë kritik i zëshëm i luftës dhe akuzoi presidentin George Bush se atë nuk e ka udhëhequr mirë. Senatori Biden njihet për sentencat e tij të drejtpërdrejta që nuk këngurron të përdor fjalë të forta. Këtë e ilustron edhe fjalimi i tij vitin e kaluar në Senat.
Did anybody in this floor, did anybody count on the utter incompetence of this administration when they were given the authority they were given? Absolute incompetence.
A ka llogaritur ndonkush në këtë sallë në jo kompetencën e kësaj administrate, kur asaj i është dhënë autoriteti që i është dhënë? Absolutisht jo kompetencë, pa të thënë senatori Biden. Konsiderohet se personaliteti i tij paraqet një avantazh për fushatën e Barack Obamas, i cili ka probleme në arritjen e mbështetjes në mesin e të bardhëve, të votuesve të klasës punëtore dhe të votuesve të vjetër. Babai i tij ishte tregtar i veturave dhe nuk është i pasur sikur shumë kolegë të tij në Senat. Ai nuk e ka mbajtur rezidencën në Washington, por udhëton me tren nga shtëpia e tij në Wilmington, Delaware, nga 80 minuta në secilin drejtim. Ai është shprehur në mënyrë intensive për Irakun, Iranin dhe për çështje të tjera të larta për politikën e jashtme amerikane. Ai për një kohë të gjatë ka tërhequr vërejtjen për kërcënimin që vije nga jo stabiliteti në Pakistan, që ka armatim bërthamor. Për këtë çështje ai ka folur në një debat të Partisë Demokratike në muajin tetor të vitit të kaluar.
I will do all of my power to stop Iran from getting nuclear weapons.
Do të bëj çdo gjë të mundshme për ta ndalur Iranin që të ketë armatim bërthamor, cili është kërcënimi më i madh për Shtetet e Bashkuara. 2.6 kg të uraniumit të pasuruar në Teheran ose një Pakistan jashtë kontrollit, pa të thënë Joseph Biden. Në reagimin e parë të shtabit të kandidatit republikan për president John McCain, është të thënë se zgjedhja zotit Biden paraqet pranim nga Barack Obama se ai ka vlerësim të dobët për politikën e jashtme dhe se nuk është gati që të jetë president. Spekulohet se John McCain mund të shpallë zgjedhjen e tij për nën president më 29 të këtij muaji, në ditëlindjen e tij të 72 dhe një ditë pasi demokratët e mbyllin konventën e tyre. Raportohet se kandidatët serioz për të qenë të zgjedhurit e senatorit McCain janë Tim Pawlenty, guvernatori Minnesotës, dhe Mitt Romney, guvernatori Massachusettsit. Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Beograd. Sekretari shtetëror në Ministrinë për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Oliver Ivanović, deklaroi se përfaqësuesit më të lartë të kësaj qeverie nuk do të kontaktojnë zyrtarisht me përfaqësuesit e EULEX-it, sepse sipas tij, ky mision është jo legal dhe në Kosovë vjen pa vendim të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe pa pëlqimin e Serbisë. Ky është udhëzim i përgjithshëm për gjithë Kosovën dhe për punëtorë shtetëror në Kosovë, u tha zoti Ivanović agjencive beogradase të lajmeve, dhe shtoi se serbët në Kosovë për mbrojtje juridike ose policore do t'i drejtohen stacionit më të afërt policor, ku do të jenë serbët. Sipas tij, kjo do thotë se stacionet policore në të cilat janë serbët, përkatësisht ato në mjediset serbe, nuk do t'i nënshtrohen EULEX-it, zyres ndërkombëtare civile dhe institucioneve të Kosovës, por drejt për së drejti UNMIK-ut. Tbilisi. Rusia i ka tërhequr tanket, artilerinë dhe trupat e saj nga pozicionet thellë në Gjeorgji, por forcat ruse vazhdojnë ta mbajnë portin perëndimor Poti dhe pikat e kontrollit afër qytetit Gori. Generali Anatoli Nogovicin, zëvendës komandanti shtatëmadhorisë së Rusisë, shpalli sot se forcat ruse do ta mbajnë kontrollin ndaj portit Poti. Sipas tij, kjo është në harmoni me 6 parimet e planit për armëpushim të ndërmjetësuar nga Franca. Generali Nogovicin thotë se Rusia i ka plotësuar obligimet nga ky plan. Por shtëpia Bardh ka njoftuar se presidenti George Bush dhe presidenti francez Nicolas Sarkozy janë pajtuar se Rusia ka dështuar që t'i plotësojë obligimet që dalin nga marrëveshja. Nga ana tjetër, presidenti Gjorgjis Saakashvili kërkoi që trupat ruse të zëvendësohen nga paqëruajtësit ndërkombëtar. Ne nuk duhet të kemi asnjë iluzion se rruga për çlirimin përfundimtar të Gjorgjis do të jetë shumë e vështirë dhe me pengesa. Është absolutisht e qartë se derisa forcat okupuese të mos zëvendësohen me vëzhguesit ndërkombëtar, do të jetë e pamundshme të mendohet për lirinë e plotë të Gjorgjis dhe e pamundshme të flitet për zgjidhje të konfliktit dhe për çlirimin e gjithë territorit të Gjorgjis, tha mbrëmvon presidenti Saakashvili në mbledhjen e Këshillit Kombëtar për Siguri. Mbajtja ruse e portit Poti krijon një konfrontim potencial me Shtetet e Bashkuara, që në Gjeorgji ka dërguar një anije të marines me ndihma humanitare. Tbilisi. Lideri Osetis Jugore, Eduard Kokoito, ka dërguar sinjale të përzira për çështjen se a janë të mirëseardhur gjeorgjianet që të kthehen në këtë rajon separatist pas konfliktit aktual atje. Zoti Kokoito i tha komisionarit të lartë për refugjatë të OKB-s Antonio Guterres se të gjithë refugjatët mund të kthehen të sigurt në rajon pavarësisht nga kombësia. Megjithatë, në një intervistë për agjencinë Associated Press, ai sugjeroi se gjeorgjianet nuk do të lejohen të kthehen si kundër përgjigje për banorët etnik të Osetis që nuk kishin mundësi të kthehen në Gjeorgji pas konfliktit të mëparshëm. Kiev. Presidenti i Ukrainës Viktor Yushchenko ka apeluar te NATO-ja që invadimit të Rusisë të përgjigjet me zgjerimin e shpejtë të aleancës veri atlantike në drejtim të lindjes. Duke folur për gazetën Times, Yushchenko ka thënë se Ukraina do të bëjë krejt të ç'është e mundur për të siguruar që nuk do të goditet nga Rusia. Në këtë kontekst, Viktor Yushchenko ka apostrofuar shpenzimet më të mëdha ushtarake dhe lidhjet më të afërta me NATO-n. Kabul. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai ka dënuar sulmet ajrore të forcave të koalicionit të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara, nga të cilat, sipas pohimeve të qeverisë në Kabul, janë vrarë 76 civil. Sulmi ka ndodhur të enjtë në vendin e Sindhand të provincës Herat. Forcat e koalicionit kanë thënë se do ta hetojnë rastin. Ushtarakët amerikan kanë pohuar se gjatë këtij sulmi janë vrarë vetëm militantët taliban. Manil. 48 ushtarë dhe civil janë vrarë në konflikte ndërmjet forcave të sigurimit të Filipineve dhe kryengritësve musliman në krainën Mindanao, në jug të këtij vendi. Sekretari i mbrojtjes i Filipineve, Gilberto Teodoro, ka thënë se gjatë konflikteve rreth 200.000 veta kanë braktisur shtëpit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Shefi misionit të BE-s për sundimin e ligjit në Kosovë, Yves de Kermabon, thot se për disa arsye politike dhe të tjera, misioni EULEX është demonizuar te serbet, por ai thekson se ata nuk e dinë saktësisht se çka është EULEX-i. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, zoti Kermabon thekson se EULEX-i do të koordinohet me UNMIK-un dhe se synimi i EULEX-it është që të vendoset në gjithë Kosovën në konsultime të ngushta me UNMIK-un. Me zotin Yves de Kermabon ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Mr. Kermabon, a late fall.
Zoti Kermabon, vi ishte e vonshme tani po përmendesja patkohor për funksionalizimin e Uleksit në Kosovë, duke pasur parasysh kundërshtimet e udhëheqësve serb. Sa keni shpresa se kjo vërtet mund të ndodhë?
First, let me know that we have to be a little bit cautious.
Fillimisht më duhet të them se duhet të kemi kujdes kur flasim për kornizat kohore, sepse është shumë vështirë që sot të konfirmohet nëse afati për zbarkim do të jetë saktësisht fundi i vjeshtës. Pak a shumë jemi duke synuar për këtë afat nëse do të jetë mundshme. Gjatë kësaj periudhe ne do të shfrytëzojmë rastin që në koordinim me UNMIK-un të formsojmë terrenin, nëse mund ta quaj kështu. Kjo për faktin se synojmë që Euleksin ta zbarkojmë në mbar Kosovën. Formsimi i terrenit nënkupton që ne duhet të shpjegojmë se çdo të thotë Euleksi. Jam i sigurt se ka shumë keqkuptime mbi këtë mision, posaçërisht në mesin e serbëve. Për disa arsye politike dhe mbase edhe për arsye tjera, Euleksi është demonizuar tek serbët. Popullata serbe nuk e di saktësisht se ç'është Euleksi, prandaj veprimi im i parë është që të dërgoj sa më shumë mesazhe mbi Euleksin për të shpjeguar se është misioni i rendit dhe ligjit dhe se për secilin është mirë që të ketë garanca në fushën e rendit dhe ligjit. Ne jemi këtu për të ofruar këto garanca dhe për të mundësuar lirinë e qarkullimit, të drejtat individuale për secilin në Kosovë. Prandaj mendoj se nëse kemi sukses për të shpjeguar këtë, për të shpjeguar se Euleksi është mision teknik, hap pas hapi do të mund ta bindim se cilin bëjë rëndësin e Euleksit dhe zbarkimin e ti në mbarë Kosovën.
UX and the fact that UX has to be deployed Kosovo-wide.
Me rikonfigurimin e UNMIK-ut, parashihet që Euleksi të funksionojë nën ombrellën e Kombeve të Bashkuara. A mendoni se është e mundshme?
Po, absolutisht. Nuk parashon do një vështërsi. Shikoni, situata është kjo. Ne ende kemi rezolutën 1224 të Këshillit të Sigurimit në fuqi, edhe pse në fillim ne mendonim se do të kemi një rezolutë tjetër, por natyrisht për shumë arsye, ne nuk e kemi këtë rezolutë të re, prandaj ende punojmë me 1244. Katërshin. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara ka marrë vendim për rikonfigurimin e UNMIK-ut dhe praninë ndërkombëtare në Kosovë. Ndërkohë, edhe Bashkimi Evropian dhe 27 vendet anëtare kanë propozuar zbarkimin e këtij misioni mbi rendin dhe ligjin. Për mua korniza e punës është shumë e qartë. Ne punojmë në kuadër të rezolutës 1244 nën ombrellën e Kombeve të Bashkuara apo autoritetit të sekretarit të përgjithshëm, por me qasje të qartë identifikimit të Bashkimit Evropian dhe me zinxhir të qartë komandues nëpërmjet Bashkimit Evropian dhe Brukselit. Pra, do të ketë ndërlidhje midis Brukselit dhe New Yorkut, me që edhe tash ka koordinim të ngushtë midis tyre, ashtu siç ka konsultime dhe koordinim midis UNMIK-ut dhe Euleksit.
Does this arrangement mean a two-track mission? A nënkupton ky aranxhim një mision dy kahësh në të cilin UNMIK-u do të mbikëqyrë rajonet e banuara me serb, kurse Euleksi ato me shqiptar?
Jo, as pak. Duhet të shmangim absolutisht çfarë do ndarje gjeografike. Ne duhet të koordinohemi me UNMIK-un. Do të dojë mbasi të qartësoj se Euleksi është mision i sundimit të ligjit dhe është krejtësisht ndryshe nga UNMIK-u, i cili ka qenë ngarkuar me administrimin e Kosovës. Pra, do të thotë që synimi është që Euleksi të zbarkojë në gjithë Kosovën në konsultime të ngushta me UNMIK-un dhe të bëhemi operacional në fund të tranzicionit.
Përmendët pak më parë rezolutën 1224 si korniz ligjore. Në njërën anë është kjo rezolutë dhe në anën tjetër është kushtetuta e Kosovës. A prisni një përplasje në këtë drejtim, në raport me mandatet apo përgjegjësit?
Unë dua të jem shumë i qartë. Unë jam kreu i misionit të Euleksit dhe nuk mund të jap vlerësime mbi ambientin politik, mbi statusin kushtetutën. Ajo që di është se kemi mandatin e Bashkimit Evropian në ombrellën e Kombeve të Bashkuara dhe unë do t'i përqendroj të gjitha përpjekjet e mia në këtë fushë. Prandaj, nuk mund të përgjigjem në asnjë pyetje që ka të bëjë me shefin e administratës ndërkombëtare, qeverinë e Kosovës apo Kombet e Bashkuara. Kam një definicion të qartë në domethënien e misionit tim në këtë kornizë të përgjithshme.
What are the most challenging issues that your mission? Cilat do të jenë çështjet më sfiduese për ju pasi të jeni funksionalizuar në gjithë Kosovën?
I think the main issue is to
Mendoj se çështja kryesore është vendosja një misioni të mirë të drejtësisë, por edhe të policisë. Mbi të gjitha është e rëndësishme të rivendosim besimin dhe të ofrojmë garanci për secilin në Kosovë, e veçanërisht për pakicat, por edhe për të gjithë popullatën. Qasje të mirëfillt në sistemin e drejtësisë për të mundësuar mbrojtjen e popullatës, të drejtat e tyre individuale, lirinë e lëvizjes, madje edhe të drejtën mbi pronat, ka akoma shumë raste që janë në pritje. E gjithë kjo është një sfidë e madhe dhe për ta përballuar duhet të punojmë afërsisht me institucionet kosovare, me të gjitha pakicat, përfshi këtu edhe atë serbe gjithashtu.
Kur flisni për serbët, si mendoni t'i dërgoni mesazhet tuaja?
Këto mesazhe shpërndahen nëpërmjet mediave dhe shtypit në përgjithësi, por gjithashtu duke shfrytzuar njohjet që i kam në disa lider kyç serb në Kosovë, nga përvoja ime e mëpashme si komandant i KFOR-it. Unë i njoh njerëzit këtu dhe përpiqem ta shfrytzoj mundësinë për të punuar me të gjithë ata që kanë vullnet të mirë për të shpërndarë mesazhin tim.
Dikur komandant i KFOR-it, sot shefi e Uleksit, sa është ndryshe për ju?
Dallimi kryesor është si komandant i KFOR-it kam udhëhequr një mision ushtarak. Tani ndërkaq është një mision civil. Megjithatë ka më shumë ngjashmëri se çu ka dallimi midis misionit tim si komandant i KFOR-it dhe si udhëhequsi e Uleksit. Në të dyja postet në kuptimin e përgjithshëm detyra ime ka qenë dhe është të ofroj siguri për popullatën. Si komandant i KFOR-it isha ngarkuar me krijimin e një ambienti të sigurt, kurse si shefi i Uleksit jam ngarkuar me krijimin e çastit në sistemin e drejtësisë, policisë dhe doganave, krijimin e një ambienti të sundimit të ligjit. Pra të dyja misionet janë shumë të ngjashme, edhe pse njëri ka karakter ushtarak e tjetri civil.
Tekstin e intervistës me shefin e Uleksit Yves de Kermabon mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org. Në këtë faqe kuptohet mund të gjeni edhe materialet të tjera interesante. Qeveria e Kosovës thot se suspekti do të paraqesë një plan për zgjidhjen e çështjes së policëve serbe të Kosovës, që vazhdojnë të jenë të suspenduar por me pagesë. Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës konsiderojnë se nuk është zgjidhje kthimi i policëve serb në strukturat e policisë së Kosovës, por kërkojnë që ata të komandohen nga UNMIK-u. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Rreth 300 pjesëtar serb të policisë së Kosovës, të cilët si shenjë revolte ndaj shpalljes së pavarësisë së vendit kishin braktisur vendet e punës, vazhdojnë të jenë në suspendim me pagesë. Policia e Kosovës kohë më parë kishte kërkuar të ndërpritën pagat të gjithë policëve serb të cilët nuk duan të rifillojnë punën. Kërkesë kjo, e cila ishte hedhur poshtë nga qeveria e Kosovës. Kjo e fundit po vazhdon të paguajë policët serb me mjetet e buxhetit të konsoliduar të Kosovës. Së dhënësi i policisë së Kosovës Arber Beka thotë se suspendimi me pagesë i policëve serb do të vazhdojë deri në marrjen e një vendimi tjetër nga Ministria e Punëve të Brendshme.
Ne kemi rreth 300 pjesëtarë të policisë së Kosovës, të komunitetit serb, të cilët janë në suspendim me pagesë. Policia e Kosovës ka dashur që të ndërpres suspendimin me pagesë, mirëpo ka qenë vendimi nga Ministria e Punëve të Brendshme të Republikës së Kosovës që suspendimi me pagesë të vazhdojë.
Numri total i policëve serb të kthyer në strukturat e sigurisë së vendit nuk arrin asnjë 20. Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës Zenon Beaziti shpreson në kthimin sa më parë të pjesëtarëve serb të policisë, por thot se gjendja e mbajtjes pezullt së kësaj çështje nuk mund të vazhdojë për shumë gjatë, duke pasur parasysh edhe ankesat e policëve të kthyer.
Ende kemi derën e hapur për policë serb, disa prej tyre janë kthyer, por kjo nuk do të jetë e pafund. Ne nuk kemi caktuar një datë kur do të jetë, por do t'ju them që ka reagime edhe prej policëve serb që punojnë, sepse ata nuk duan të punojnë të marrin të njëjtën pagë si ata që nuk punojnë.
Beaziti pohon se qeveria tani më ka caktuar grupet punuese të cilat pritet që së shpejti të dalin me një strategji konkrete për zgjidhjen e problemit.
Javën që shkoj kam instalu një grup veçant të Ministrisë Punëve të Brendshme edhe policisë, po e bëjmë një plan. Ne do dalim me një plan të veçant për policë të suspenduar.
Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës ndërkaq nuk e shohin si zgjidhje kthimin e policëve serb në policinë e Kosovës, por kërkojnë që situata e sigurisë në vend të rregullohet në bazë të rezolutës 1244 24 të Këshillit të Sigurimit. Kryetari i Këshillit Nacional Serb Dragan Velić mohon të ketë njohuri për ndonjë plan konkret për policët e suspenduar, por propozon si zgjidhje kryerjen e aktiviteteve të policëve serb vetëm në zonat e banuara me shumicë serbe, si dhe rritje në numrit të stacioneve policore atje. Është thënë se ky problem është i rëndësishëm jo vetëm për bashkësinë serbe, por edhe për sigurinë në proceset e mëtejme në Kosovë dhe duhet që ky realitet të qëndrojë. Por në këtë realitet në bashkësinë serbe mund të jenë policët serb, por edhe të rritet numri i stacioneve policore. Në këtë mënyrë do të rregullohet situata e sigurisë sipas rezolutës 1244, thot Velić. Velić nënvizon se funksionimi i pjesëtarëve serb nuk duhet larguar nga zinxhiri komandues drejt ulmikut deri në gjetjen e një modeli tjetër.
Ne besoj që ato multietniko koncepta, znači sigurno bez takvog koncepta nema ni.
Duke mos u larguar nga koncepti multietnik dhe zinxhiri komandues që është shkruar në bazë të rezolutës 1244, si dhe marrëveshjes për situatën në teren. Një zinxhir i tillë komandues në periudhën kaluese duhet të mbetet në marrëveshje me ulmikun, përgatitesh me bashkësinë ndërkombëtare, pra deri në një zgjidhje tjetër që do të ishte e pranueshme për të gjithë, shprehet ai. Policët e larguar serb nuk kanë pranuar t'u japin llogari institucioneve kosovare, por kanë kërkuar të operojnë në zinxhirin komandues të administratës së OKB-s në vend. Sipas zyrtarëve të policisë, një kërkesë e tillë do të kthente mrapa tërë procesin e tranzicionit në polici, i cili përveç qytetit të Mitrovicës është zhvilluar në të gjitha zonat e banuara me serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Zyrtar komunal në Mitrovicë thonë se së shpeti do të fillojë një projekt për kthimin e shqiptarëve në pjesën veriore të qytetit. Sipas tyre, me këtë projekt fillimisht do të përfshihen 9 familje. Zyrtar të Ministrisë për Komunitete dhe Kthim të Kosovës thonë se në bashkëpunim me komunën do të punohet për kthimin e të gjithë të zhvendosurve në Mitrovicë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Hysni Syla, zëdhënësi i komunës, thonë se projekti pritet të realizohet shpejt dhe në bashkëpunim me Ministrinë për Komunitete dhe Kthim.
Drejtoria për urbanizëm, planifikim dhe rindërtim ka filluar të përgatitet për këtë punë. Ajo së pari ka dërguar ekspertët e vet në lagjet veriore, përkatësisht në një lagje që është atje ngjitur dhe ka bërë matje të duhura, ka filluar incizuar gjendjen dhe ka raportuar se sa në takimin e fundit të Komitetit për Siguri. Aty mori do të mbështetjen e plot që të përgatitet në tutje plani për kthim.
Zoti Syla thot se nuk parashikohet të kenë ndonjë pengesë në realizimin e projektit dhe se sipas tij një gjë e tillë do të arrihet edhe me përkrahjen e institucioneve të nivelit qendror në rregullimin e infrastrukturës.
Me këtë projekt të fundit që përmenda është para pa që të kthehen nën familje, por sipas duhet të rregullohet infrastruktura dhe për këtë po ashtu mund të them se është nënshkruar një marrëveshje në mes të autoriteteve komunale dhe përfaqësuese të Ministrisë së Transportit për financimin edhe të rrugës që shpije deri në Atlagje dhe besojmë se kësaj rrade po shkohet në hapa më të sigurt. Dhe shkur jemi të kthimi, tua të përmend se janë duke urin dërtuar edhe shtëpit në lagjen e ashtu qytë në lagjen e doktorve. Atë punime kanë fillu para një kohë dhe po vazhdojnë njërë.
Nga anë tjetër, zëvendës ministri për komunitetet dhe kthim Ismet Hashani thot se qeveria e Kosovës është përkushtuar që të bëjë investime në verinë e Mitrovicë dhe të ndihmojë familjet e zhvendosura të gjitha komuniteteve.
Qeveria e Kosovës është e përkushtuar që ta përkëna procesin e kthimit të gjitha komunitete, po edhe popullatës në shumicë për ato vende ku është zhvendosur. Dhe roli i ministrisë do të jetë shumë konkret. Ne si ministri kemi një buxhet për kthim individual, i cili është ju dedikohet në veçanti personën që është familja që kthehen në mënyrë individuale. Mirë po, ne i kemi sugjeruar të qytetarë që duhet disa procedurat i plotësojnë në nivelin komunal, për mes grupit komunal, pastaj iniciativa do të vijë nga komuna, edhe ne si ministri jemi gatshëm ata që vërtet i plotësojnë kushtet, që kanë mundësi vërtet do të kthehen, ti përkrojmë.
Zoti Hashani pohon gjithashtu se ministria e tij është interesuar që të ketë kthim sa më të madh të qytetarëve në shtëpitë e tyre, po ashtu edhe integrim në jetën e përditshme.
Na mendojmë se dikun me veten e 15.000 euro nuk mund ta mbulojmë një sipërfaqe 60 metra katror, domethënë për një familje, ajo është elementare, por nuk do të thotë vetë ndërtimi i mureve, ne jemi të interesuar që ta ndihmojmë edhe me edhe procesin matutjeshëm, në që të kemi vërtet kthim për të kemi të integrim të këtyre njerëzve. E jo vetëm të ndërtojmë shtëpinë, të jemi njerëz si mosafirat.
Zëdhënësi i komunës së Mitrovicës, zoti Syla, thotë se gjatë pas luftës nga pjesa veriore e Kosovës, janë zhvendosur me dhunë 2250 familje shqiptare.
Nga pjesa veriore e Mitrovicës, pra janë largu me dhunë nga ekstremistët sërbë, dikun në rreth 2250 familje shqiptare, që në vete kishën rreth 15.000 antarë.
Qytetarëve të veriut e Mitrovicës, që nga përfundimi i luftës dhe sidomos pas shpalljes së pavarësisë, ju janë ofruar shumë aparash të majme nga qeveria e Serbisë për shitjen e pronave të tyre në veritë e Mitrovicës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio for Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:24 minuta e 47 sekonda. Vazdojmë misionin. Investuesit e huaj, edhe pas shpalljes së pavarësisë, po hezitojnë të investojnë në Kosovë. Ekspertët e ekonomisë thonë se hezitimi i tyre po ndodh për shkak të mosantarësimit të Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Këndër Berisha, profesori i ekonomisë ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thotë se kur Kosova të jetë antare këtyre mekanizmave, edhe kapitali privat i investitorëve të jashtëm është më i sigurt.
Sepse vetë fakti i antarësimit në Fondin Monetar Ndërkombëtar edhe në Bankën Botënore, përveç se që na hapet mundësia që fryxojmë kredina për këtyre dy institucioneve më të njohura në botë, atër edhe kapitali privat është më i sigurt me investu në ekonominë e Kosovës, kur veç jemi antar i Fondit Monetar Ndërkombëtar edhe i Bankës Botënore.
Edhe Edmond Hajrizin nga Universiteti për Biznes dhe Teknologji thotë se antarësimi i Kosovës në mekanizmat ndërkombëtar financiar do të stabilizon gjendjen ekonomike në Kosovë, kështu që sipas tij edhe investitorët e huaj janë më të sigurt që kapitalin e tyre të shfrytëzojnë në Kosovë.
Po, vetë antarësimin të dy organizma me rëndësi, do në thonë ndërkombëtare, më pari krijoi një mundësi Kosovës që të diqaset të fondeve edhe iniciativa ndërkombëtare sa i përket ndihmës ekonomike. Edhe në anën tjetër është një sinjal i mirë për investitorët e huaj që ka një stabilitet edhe ekonominë Kosovës.
Hajrizi ndërkaq thotë se edhe qeveria Kosovës pas shpalljes së pavarësisë nuk ka bërë shumë në tërheqjen e investitorëve të huaj.
Unë po mendoj që Kosova për momentin nuk ka një plan mirësel të sa i përket investimeve të huaja.
Por Skënder Berisha shpreh shqetësimin se edhe mungesa njohjeve të shtetit të Kosovës nga disa shtete mund të ketë ndikim në vendet e caktuara që të mos investojnë në Kosovë.
Sepse derisa ende jemi në një farë mënyre në pezull, a jemi shtetit pavarun apo jo, jemi në rrugë të pranimit pavarësisë shtetit Kosovës, investitorët e jashtëm hezitojnë që të investojnë në këtë situatë.
Qeveria Kosovës në muajin korrik ka aplikuar për antarësim të plotë në dy institucionet më të rëndësishme financiare, në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronika që i transmetuam gjatë këtij programi. I zgjedhuri i Barack Obamas për zëvendës president është senatori Joseph Biden. I pyetur se a është e mundshme që EULEX-i të funksionojë nën ombrellën e Kombeve të Bashkuara, shefi i këtij misioni Yves de Kermabon tha:
Po,
absolutisht. Nuk parashon ndonjë vështirësi.
Zyrtari i qeverisë së Serbisë Oliver Ivanović thotë se misioni EULEX në Kosovë është jo legal. Rusia është tërhequr nga pjesë të Gjorgjisë, por e mban nën kontroll portin kryesor të këtij vendi. Presidenti i Ukrainës Viktor Yushchenko kërkon që pas invadimit rus në Gjorgji, NATO-ja të përgjigjet me zjerrim të shpejtë në lindje. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.